sarudzo dzakaitwa idzi. Ndoo yanga iri ganhuro pakuona kwevazhinji vari kunze inotaridza kuti nyika yeZimbabwe yanangepi maringe nezvekutidzana nedzimwe nyika nezvekodzero dzevanhu. Saka tiri kuona kuti kutaura kweAmerica zvakarewo nekutaura kweEU kunoreva kuti vari kusimbisa panyaya yemutemo kuti mutemo utevedzerwe.
Ndaonawo gwaro rehurumende yeAmerica richitaura kuti zvichiripo zvizhinji zvavasina kufara nazvo mumabatirwo akaitwa sarudzo zvinoda kugadziriswa. Ndezvipi zvinobatika zviviri zvitatu zvinoda kunzi zvigadziriswa?
Chekutanga, mapazi ehurumende, mapepa ehurumende anotasana Herald, Sunday Mail nepfenyuro yehurumende ZBC kuradio nekuterevhizheni, zvese izvi zvanga zvisina kumira pakati, zvanga zvakarerekera kudivi rezano PF. Zvakarewo tinoona kuti hurumende yava Mnangagwa yanga ine masimba ekushandisa nyaya dzekupa vanhu chikafu kunyanya kumaruwa kuti vagotsigira bato rimwe chete rezano PF. Izvozvo zvakakanganiswa. Chetatu, takaona kuti vanhu vazhinji vaivhundutsirwa kunyanya kumaruwa vachityisidzirwa kunzi mukasavhotera zano PF muchazviona.
Ndaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti iri kukurudzira Zimbabwe kuti ishande pamwe chete nevamwe vose vane chekuita nezvematongerwo enyika. Munoona here sevari kuedza kunongedzera kuti pangaitwe hurumende mubatanidzwa?
Hongu, tichiona nezvakabuda musarudzo zvakataurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission zvachona, zvinotaridza kuti Zimbabwe yakanyanyisa kupatsanurana nekuti pane vanhu vane huwandu vanotsigira vachamisa nebato ravo. Zvakarewo humwe huwandu hunenge huri kudivira vamunange kune bato ravo. Nyika inoda kuti ibatanidzwe paite mushandira pamwe chete. Izvi zvingangogonekwa chete nehurumende yemushandira pamwe yemubatanidzwa.